Karibu msikilizaji katika makala ya afya leo yanayoletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika. Studio ni hapa, mimi ni Esther Githui Ewart, na leo tunazungumzia ugonjwa wa fistula ambao unawaathiri akina mama wakati kujifungua au wengine wakiwa wamebakwa kuwa na shimo au tundu katika sehemu za kizazi, sehemu ya kunyea, na kwa hivyo hawawezi kuzuia mkojo wao au kinyesi. Tunazungumza na Sera Omega ambaye zamani amekuwa ni mwathirika wa tatizo hili na aliweza kupata matibabu, na ataweza kutuelezea safari yake ndefu hii ya ugonjwa wa fistula na jinsi alivyoweza kutibiwa. Sera, karibu.
Tatizo hili nilipata mnamo mwaka 1995. Nilipata baada ya kupata mimba, lakini wakati wa kujifungua nikakuwa na matatizo ambapo singeweza kujifungua kwa njia ya kawaida, kwa sababu wakati huo nilikuwa ningali mdogo kiumri, maanake nilikuwa umri wa miaka 19 na mtoto naye ilisemekana kwamba ni mkubwa sana, kwa hivyo singelizaa vizuri. Kwa hivyo baadaye nikapata mtoto kwa njia ya upasuaji, na huyo mtoto alikuwa tayari ashaaga dunia. Alikuwa ni mtoto mkubwa, maanake alikuwa na uzani wa kilo 4.8. Baada hiyo nilikuwa bado ningali hospitalini, ningali na mpira, lakini baada ya siku tatu nikaona kwamba mkojo unaendelea, yani nikahisi ubaridi ambao si wa kawaida. Baadaye nikawaeleza wauguzi kuhusiana na hiyo hali. Waliponiangalia sikuelezwa, nikasikia tu akisemezana kwamba nimepata tatizo la fistula.
Na Sera, sasa kwa msikilizaji, lielezee tatizo lenyewe. Fistula ni nini? Nini ambacho ulikipata?
Fistula ni tatizo ambalo mara nyingi mwanamke ambaye ako na fistula atajipata kwamba yuavuja mkojo. Mkojo watoka tu. Akikaa watoka tu, akisimama watoka tu. Unatoka mfululizo. Kama si mkojo, basi pesa zingine ni kinyezi. Kinyezi kinatoka tu mfululizo. Na saa zingine mwanamke ambaye ana fistula anaweza kujipata akiwa na haya matatizo mawili kwa pamoja, ambapo kinyezi chatoka tu na mkojo watoka tu pasipo kuzuia. Kwa upande wangu ni mkojo ambao ulikuwa unatoka pasipo kuzuia.
Kwa hiyo ulipata tatizo hili wakati wa kujifungua, ni kwamba ulipasuka sehemu ya ukeni?
Ni shimo ambalo si la kawaida, ambalo nilapatikana katikati ya njia ya uzazi na kibofu cha mkojo. Ama kama siyo hivyo, ni shimo ambalo linapatikana katika njia ya uzazi na njia ya kinyezi. Kama hili shimo limetokezea katikati ya kibofu cha mkojo na njia ya uzazi, mwanamke atakuwa anavuja tu mkojo pasipo kuzuia. Na kama hili shimo limepatikana katikati ya njia ya kinyezi na njia ya uzazi, basi huyo mwanamke atatoka tu kinyezi pasipo kuzuia.
Sera, basi kutokana na kuathirika kwako wakati ulipokuwa unajifungua, ulisaidiwa vipi?
Baada ya kueleza wauguzi tatizo nilokuwa nalo la mkojo kutoka tu, ndio akakuja akanikagua mshoe, hawakunieleza, nikasikia wakisemezana kwamba nimepata fistula. Na wakati huo kulingana na kiwango cha masomo yangu, na nilikuwa ningali mdogo, sikuelewa fistula ni nini. Nilikaa kwenye hiyo hospitali kwa miezi miwili, na mwishowe nikapewa ruhusa niende nyumbani. Lakini nikaeleza tu kwamba tatizo ambalo nimelipata litahitaji mtu ambaye amehitimu, na sana sana atoke katika nchi za ugenini ndio aje nitengeneze. Na kwa hivyo sasa, kulingana na maisha ya ufukara ambao wakati huo tulikuwa tunaishi, manake mimi ni yatima, ikabidi tu niende nyumbani. Manake hiyo ni kama nimeeleza tu kwamba hakuna tumaini. Kwa sababu ya hali ya kifedha, ilibidi niishi na hiyo tatizo kwa miaka 12 pasipo kujua kwamba ni tatizo linaweza likarekebishwa hapa nchini kwetu.
Ulikuwa unaishi vipi? Hisia zako zilikuwaje? Jamii yako ilichukuliaje tatizo lako?
Miaka 12 ilikuwa ni maisha ya uchungu sana, kwa sababu jambo la kwanza katika hiyo miaka 19 ndio unapata kwamba kama msichana umebelehe, unataka kushirikiana na wenzako, lakini kwa sababu ya tatizo hili unapata kwamba itakubidi uishi mafichoni. Jambo lingine unapata kwamba uwezi kaenda katika makusanyiko, manake harufu peke yake, harufu na mkojo inafuata miguu. Alafu kwa sababu ya mfukara unapata kwamba singeliweza kupata pesa za kununua sanitary towels, mwisho inakulazimu utumie vitambara, na hivi vitambara unapoweka vinakuchoma unapata kwamba huku kwenye mapaja kumechibuka, uwezi katembea. Mara nyingi usiku nilikuwa nikilia kwa sababu ya uchungu, kwa sababu niliishi nao kwa miaka 12. Unapata kwamba ilifika wakati ambapo nikajua kwamba sitawahi ishi maisha ya kawaida tena. Dada zangu wadogo wakafika mahali wakaolewa, nikajiona kwamba hakuna siku nitawahi iko mke wa mtu ama nitawahi anza jamii kuwa na jamii yangu mwenyewe. Lakini hatimaye niliathirika kimawazo, mwishowe nikalaza kwenye hospitali ya wagonjwa walio na tatizo la akili.
Wiki ijayo tutasikia jinsi Sarah Omega alivyofanyiwa upasuaji na juhudi zake binafsi kuhamasisha wanawake kuhusu fistula ili watibiwe na waweze kuishi maisha ya kawaida. Makala afya yameletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika.